Qalampirdan gapiramiz. Rossiya iqtisodiyoti taxminan 10 yil ichida 2021 yildagi holatiga qaytadi. Bu haqda Sberbank rahbari German Greff ma'lum qildi. Agar hozirgi vaziyatda hech nima o'zgarmasa, Rossiya iqtisodiyotini 2021 yildagi holatiga qaytarish jarayoni taxminan 10 yil davom etishi mumkin dedi u. Shu bilan birga bank rahbari Rossiya iqtisodiyoti mutlaqo favqulodda moslashuvchanlikni namoyish etganini aytib o'tgan. Hech kim iqtisodiyot bunday tez sur'atlarda yangi vaziyatga moslashishini kutmagan edi va albatta bu ko'p jihatdan yillar davomida orttirilgan noyob tajriba bilan bog'liq, deydi Greff. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.